hosty.
Máme tady docela veselo. Dnes tady v úterý 30. října budeme oslavovat podzim, i když si možná říkáte při pohledu z okna, co na tom chtějí oslavovat, ale důvodů by se našlo hned několik. Máme tady totiž Kelty, v podstatě dá se říci, představím nejprve dámu Anu Frantalovou, pěkný den.
Dobrý den.
Tomáše Mangela, pěkný den i vám.
Dobrý den.
A Lukáše Blažka.
Dobrý den.
Vy jste takhle v té trojici tady byli možná dvakrát, možná třikrát. Tomáš je pro nás vzácný, protože nemá moc času, a tak jsem ráda, že jste si ho udělal pro naše posluchače, že se můžeme věnovat keltské historii a jejich oslavám podzimu. Ale ještě než tak učiníme, jak vy, Tomáši, oslavujete podzim, jestli vůbec?
Tak já ho slavím průběžně, celý život je jedna velká oslava.
Ale to je hezké. A co děláte? Představte se trochu našim posluchačům, čím se zabýváte?
Tak v současné době se zabývám v podstatě studiem keltského hrnčířství.
A to je vaše práce nebo koníče?
To je moje vlastně disertační práce.
A na jaké škole?
Na Univerzitě v Hradci Králové.
No tak v podstatě vy děláte to, co vás baví, čili asi to podle toho vypadá.
Přesně
studie,
tak.
Z vás mají profesoři radost.
Nevím, jestli o něj, každopádně mě to baví a já z toho radost mám. Mm.
Anna Frantalová, čím vy se zabýváte profesně?
Tak já ještě studuji a řadu teda času věnuji právě aktivitám v občanském sdružení Boj. Byť je to tedy koníček, tak z toho koníčku už je teď pěkný kůň. Takže to je jedna z věcí, které zabírají velkou část mého času.
Mm. A na jaké škole studujete?
Na právech.
V Praze.
Dojíždíte
do
tak.
Prahy, ale vracíte se ráda domů, do Nasavrk.
Přesně tak, já do té Prahy jezdím jenom na skok. Moc tam nejsem, doufám, že se mi podaří to studium brzy úspěšně zakončit. Takže to je věc, která úplně s těmi Kelty nemá tolik společného.
No to máte pravdu, ale zase na druhou stranu se budete mít kde odreagovávat, pokud se právu budete věnovat profesně v životě.
To je pravda.
Dva studenty tady máme a pak pana učitele, Lukáši.
Tak já jsem stále učitelem na Waldorfské škole zde v Pardubicích, nicméně já bych řekl, že jsem muž mnoha povolání, takže samozřejmě ten velký koníček, který se jmenuje Boj, tak ten se neustále nafukuje a neustále roste, už bych řekl, že to je skoro stádo koní. A pak samozřejmě také jsem pokročil ve studiu a doktorské studium na Univerzitě Karlově v oboru právo a právní věda dále pokračuje. Takže
no tak.
Já tady rozšířím tu tady skupinu studentů.
Tak přeji hodně zdaru. Já se divím, že to stíháte všechno, protože vím o aktivitách vašeho sdružení Boj. Možná bychom mohli vysvětlit, jak vznikl ten název, kdo to je nebo kdo to byli, Boj.
Tak Boj je latinské označení keltského kmene Bojů a to je kmen, který měl obývat území tady České kotliny, to znamená území tady i našeho regionu, naší republiky.
Proto jste si dali ten název.
Proto jsme Boj.
Proto jste Boj. Kolik let už jste Boj?
No letos slavíme jubileum.
Letos slavíme 10. výročí vzniku našeho sdružení, takže máme 10 let úspěšné činnosti za sebou.
To jste byli skoro ještě děti, když jste zakládali.
No.
Já si na to pamatuju, protože možná to je už 10 let, kdy jste tady byli úplně poprvé. To myslím, Anička studovala na gymnáziu.
Ano,
ještě
určitě.
Tomáš tady také byl tenkrát a byli jste plně nadšení a po 10 letech, i když, jak jsem slyšela, s hodně problémy jste se potýkali, tak stejně to nadšení z vás čiší. Jak to děláte?
Nadšení přetrvalo a děláme to samozřejmě tak, že musíme obnovovat své síly a ty pravidelně obnovujeme v rámci keltských svátků. A jak se to kolo roku pěkně otáčí, tak jsme zase zpátky na začátku našeho nového roku teďka. Takže o tom asi ještě popovídáme, ale přichází svátek Samhain, což je pro Kelty nový rok.
To je pro Kelty nový rok?
Přesně.
Aha, tak. Takže to pro ně bylo asi velmi významné, tady to období, Tomáši.
Určitě Samhain je vlastně jeden z ten největší keltský svátek.
Tak to trošku ještě rozviňte, z jakého důvodu?
Je to svátek, kdy vlastně končí rok starý, začíná rok nový, začíná takové to, řekněme, depresivnější nebo horší roční období, protože Keltové dělili rok na dvě roční období. To jedno bylo to zimní, to jedno bylo to letní, to úrodné. No a vlastně z irských tradic víme, že v tomto období vycházeli duchové ze svých podzemních sídel a prolínal se svět živých a mrtvých, což nám tak trochu přetrvává vlastně i v naší dušičkové tradici.
To je pravda. A ten Samhain, ten se slavil vyloženě poslední říjnový den?
Ten se slavil vlastně na přelomu vlastně v noci z posledního října na 1. listopadu.
Tak jste tady skoro přesně, o den dříve, ale aspoň si to všechno stihneme připravit. Za chvíli pokročíme v našem povídání. Pokud vás, vážení posluchači, zajímají Keltové, keltská tradice, která souvisí tady s naší českou kotlinou, tak poslouchejte dál.
Máme hosty.
Máme připravenou i keltskou muziku pro vás a také jsme měli příjemný telefonát od paní posluchačky Půlpánové. Ona říkala, že v pekle mají chatu. Můžeme si taky říci, kde je vlastně peklo. Ono jich je několik tady v kraji. Tak o kterém to hovořila?
Tak hovořila o pekle, o osadě právě pod Nasavrkami asi 2 kilometry, takže v této osadě asi má svoji chatičku, počítám, a aktivit v Nasavrkách se tedy evidentně paní Půlpánová účastní, ano. Takže ji taky zdravíme.
Moc vás pozdravuje zejména Tomáše Mangela. Si oblíbila, říkala, že ty popisky všechny, že je to tam perfektní. Popište nám to, jak to vypadá v pekle a vůbec tam, kde sahá ta historie Keltů. Co jste tam všechno udělali pro lidi?
Tak já prvně také pozdravím paní Půlpánovou. V podstatě peklo je takové příjemné údolí, malebné, dole pod opěrem České Lhotice. Jsou tam peřeje a je tam tedy zmíněná chatová osada. No a touto osadou, peklem, vlastně prochází naučná stezka, kterou jsme renovovali, tuším, před 2 roky, jestli se nepletu. Takže paní Půlpánová asi má na mysli krom jiného právě tuto stezku.
A co tam všechno je na té stezce? Kdyby bylo ještě hezky na podzim, že bychom se tam prošli, podívali.
Tak je tam několik naučných cedulí, teďko tuším z hlavy, že jich je 12. A ty cedule vypráví právě o keltském usídlení, o jednotlivých tématech, která souvisí s keltským životem. A při té renovaci, kterou zmiňoval Tomáš, my jsme ještě obohatili, takže na většině těch tabulí je také takové okénko, buď místopisné, takže tam je třeba okénko ke Křižanovické přehradě, právě k Tremské osadě v pekle a k dalším místům, a nebo tam je také okénko přírodopisné, které jsme vytvořili ve spolupráci s HKO Železné hory, vzhledem k tomu, že ta stezka prochází nádhernou přírodou, takže ti, kteří tam tudy jdou, tak mají možnost se seznámit jak s Kelty, tak s těmi místy, kde Keltové žili a co v těch místech je dnes.
A kde bychom měli zaparkovat, kdybychom se chtěli vypravit na stezku?
Tak těch možností, kudy na stezku vyrazit, je více, ale takové základní startovní stanoviště je před zámkem v Nasavrkách, dá se tam velmi pěkně zaparkovat, v informačním centru mají k dispozici také mapku, abychom nebloudili, takže tam je to s kompletním servisem.
My jsme tady včera s herci Českého divadla probírali Richarda III. A tu dobu. A dnes jsme opět v historii, ale trošku jiné. Keltové, jejich osídlení tady v České republice, do jakých dat tak můžeme se vrátit v té historii, Tomáši?
Tak rámcově tuto dobu můžeme vymezit zhruba 5. až 1. stoletím před naším letopočtem.
Tady na českém území.
Tady na českém území.
Byla to doba rozkvětu jejich?
Byla to rozhodně doba rozkvětu, byla to doba jak společenského, tak hospodářského, jakéhosi vrcholu vlastně celého pravěkého vývoje, dá se říct.
Mm-hmm. Je to znát i z těch nálezů, které se našly, třeba šperky a různé ty věci, které používali ke svému uživení?
Rozhodně, jak takové to běžné náčiní, keramika, tak šperky doznaly jakéhosi technologického, výtvarného, významného rozvoje.
Určitě je možné ty předměty v našem kraji najít. Vím, že vy jako občanské sdružení Boj, že se snažíte o to, aby lidé měli povědomí o keltské kultuře tady na našem území. Tak kam nás pozvete, kromě pekla a té stezky?
No tak já bych vás pozval samozřejmě na výstavu, kterou jsme otevřeli minulý týden v Nasavrkách na zámku. Ta výstava se jmenuje Prozaické Keltové ve východních Čechách a v jejím rámci si mohou návštěvníci prohlédnout vlastně takový reprezentativní výběr právě nálezů z doby Keltů, tedy z tohoto regionu.
Mm-hmm. Tak co třeba tam najdeme?
Tak pokud mám hovořit konkrétně k Pardubicku a k Chrudimsku, které nás zajímá asi nejvíce, tak já osobně si asi nejvíce vážím toho, že se nám podařilo vystavit výbavu žárového hrobu z Úřetic, kde je nádherná, tedy vázovitá nádoba, červeně malovaná. Máme tam také unikátní nález, vlastně takové spony, která je zdobená lidskými maskami. Mm-hmm. Ta se našla v Mikulovicích. No a samozřejmě nemohli bychom být v Pardubickém kraji, abychom nevystavili tedy mlýny, které se vyráběly v době 2. a 1. století před naším letopočtem pod Kunitickou horou a byly takovým velmi populárním artiklem, který se rozvážel v podstatě do celých Čech, na Moravu, dokonce i na Slovensko v té době.
Co se v nich mlelo, v těch mlýnech?
Obilí.
Takže klasicky mlynáři Keltové.
Přesně tak.
Jak vypadá takový mlýn?
Tak jsou to takové dva těžké velké kameny válcovitého tvaru, které vlastně leží na sobě a krouživým nebo polokružným pohybem se vlastně roztáčely a mezi nimi se vlastně drtilo tady obilí. Mm-hmm.
Je těžké takový nález získat a do té expozice umístit, protože jsou to vzácné věci, historicky obrovsky hodnotné.
Musím říct, že to je velmi obtížné a já si vážím toho, že naši partneři, především Východočeské muzeum tady v Pardubicích, s námi tuto výstavu připravilo, protože aby občanskému sdružení, které prakticky nemá žádné sbírkové předměty a není takovým klasickým muzeem, byly zapůjčeny takovéhle unikátní předměty, tak to není opravdu běžné a my si toho velmi vážíme. Bylo to velmi obtížné, přesto opravdu musím poděkovat všem těm asi 10 muzeím, ze kterých máme nálezy shromážděné, mimo jiné třeba Národnímu muzeu v Praze. Takže opravdu jako bylo to náročné.
My jsme v Nasavrkách byli, já nevím, tak před 5 lety a tam nás tenkrát Anna prováděla, na to si vzpomínám, tam byla také pěkná expozice keltská a byl tam Kelt, který vítal návštěvníky. Máte ho tam ještě?
Ano, a ten Kelt se teď jmenuje Knírix.
Změnil jméno.
Trošičku, protože tam provádí dětské návštěvníky tady pod tímhletím jménem. Ten Kelt tam je pořád a návštěvníci, kteří i v těchto dnech budou přicházet na zámek, tak ho tam také uvidí, protože ten vítá hnedka u vstupu a všichni, kteří přicházejí, tak kolem něj projdou.
Co byste ještě řekli k té výstavě? Na co byste posluchače nalákali? Každého tam zaujme něco jiného?
To je pravda, že každého tam zaujme něco jiného. Nicméně my jsme nezmínili, že ta výstava byla v rámci, nebo vznikla v rámci projektu, které naše občanské sdružení má, a to je projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kdy máme vzdělávání pedagogů. Takže hlavním smyslem té výstavy je vzdělávat pedagogy a ukázat jim, jak v takových expozicích nebo výstavách pracovat s dětmi. Takže v současné době zveme všechny školní výpravy, které mohou dorazit do Nasavrk, aby se zúčastnili programu, kde jednak děti si projdou výstavu a podívají se také do naší keltské speciální herny, o které se asi ještě zmíníme trošičku detailněji, tak učitelé budou mít tu možnost podívat se na to, jakým způsobem s dětmi v takových výstavách, expozicích pracovat a jak toho využít právě v procesu vzdělávání.
Tak to se mi na tom velmi líbí, protože není nic lepšího, než to těm dětem přímo ukázat, jak se žilo, co používali, to si prostě zapamatují než suchý výklad učitele. Takže gratuluju i k tomuto počinu. Hudba, velice příjemně se to poslouchá. Kdo nám to zpívá?
Tak tohle to byla hudební skupina Rochan. Je to skupina, která zpívá francouzsky, někdy také bretoňsky. A jsou to právě jedny z těch původních keltských melodií, které možná kdysi poslouchali i Keltové. Mm-hmm. Je to jedna ze skupin, které k nám pravidelně jezdívají i na Lugnasad.
Možná, Tomáši, co se vlastně ví o hudbě Keltů?
V podstatě vůbec nic. My toho víme velmi málo o hudbě Keltů. Samozřejmě máme několik ikonografických pramenů, kde jsou vyobrazené například hudební nástroje keltské. Nicméně ta hudba, která se dneska považuje za hudbu keltskou, tak má určité, řekněme, kořeny. Ovšem je to spíše hudba středověká nebo raně novověká, právě z těch oblastí ostrovních, to znamená Wales, Irsko, anebo z oblastí Bretaně, kde ta takzvaná keltská kultura v podstatě do určité míry teda přežila nedotčená.
Mm-hmm. Hezky vypráví, že jo, Tomáš, hezky. Kdybyste si ho chtěli poslechnout přímo na výstavě v Nasavrkách na zámku, tak můžete, chystáte se na přednášky, zatím ještě termíny přesně nemáte doladěné.
Termíny ještě dopřesňujeme, ale už teď víme, že tam bude kromě té Tomášovy přednášky, ta bude na téma jak jinak než Keltové ve východních Čechách, bude to takové prozaické, tak kromě této přednášky můžeme nalákat třeba na přednášku o keltské módě. nebo také o keltském stavitelství.
Mm-hmm. O tom vy moc ráda hovoříte, Aničko, o té keltské módě.
Tak máte pravdu, že keltská móda je takové lákavé, takové hezké téma.
Mm. A když jste hovořili o té výstavě celkově, je ve druhém patře, jak jsem se dozvěděla, na zámku v Nasavrkách a zvete tam hlavně školy kvůli dějepisu, aby něco o těch keltech se dozvěděli. Jenomže nalákat dnešní děti na něco, to úplně není tak jednoduchý oříšek. Jak jste se s tím poprali, poradili si?
Tak máte pravdu, že i my jsme tohleto zvažovali, jak to postavit, aby pro ty žáky to téma bylo zajímavé, protože dnes, když děti přijdou do nějakého muzea, tak samozřejmě hrozí to, že to pro ně bude spousta předmětů, které jim nic neřeknou a za kterými si nedovedou představit život toho člověka, který tyto předměty používal. A proto my jsme vytvořili speciální program právě pro žáky základních škol. Takže ti, když k nám přijedou, tak dostanou speciální keltské sběratelské album, je to samolepkové album, a v průběhu té výstavy, té jejich návštěvy, mají možnost plnit různé úkoly. Nejdříve to jsou úkoly vědomostní, poznávání těch předmětů, oni musí přemýšlet, co to vlastně je, k čemu to mohlo sloužit. A na základě téhleté první části se potom přesunou do části druhé. A to je právě ta herna, kterou tady zmiňoval Lukáš.
Tak v herně naleznou řadu aktivit. Máme to speciálně udělané tak, že učitelé se seznámí se všemi aktivitami. Nicméně, protože žáci by tam strávili pak celý den, tak právě vybereme některé aktivity, které jsou vhodné pro ten který ročník. Takže nemyslím si, že by zase tam byli celý den. Na druhou stranu jedna a půl hodiny v herně stráví. Mají tam možnost zahrát si na archeology a z písečku vybírat třeba například střepy. Nebo si zahrát třeba speciální pekseso keltské, nebo také zkusit hru keltský kufr, kde na školní výpravy čeká, na ty nejúspěšnější členy školní výpravy čeká i odměna v podobě váčku, ve kterém je schován buď to keltský předmět, nebo tak jenom sladkost.
Keltský předmět, to jste všechno vymýšleli, scháněli, pexesa natiskávali, přemýšleli o tom, co tam dát, aby se ty předměty shodovaly. Nebylo to jednoduché?
Nebylo to určitě jednoduché. Prakticky celý rok jsme pracovali na přípravě té výstavy, včetně této didaktické pedagogické části, a naše grafička měla velkou práci na tom, aby to všechno zvládla připravit a udělat. A myslíme si, že teda se máme čím pochlubit, protože grafické zpracování všech našich materiálů pro tuto výstavu i pro ty pomůcky, se kterými děti budou pracovat, tak jsou výborné.
Tak věřím, že jsme nalákali, třeba některý z učitelů poslouchá, nebo také rodiče a prarodiče a zajdou do školy a řeknou, zajeďte se podívat do těch Nasavrk, na zámek.
Já k tomu ještě doplním to, že tato aktivita je zdarma, to znamená, že školy mohou přijet a zdarma obdrží to album, zdarma obdrží průvodce pro učitele a samozřejmě také se jim bude věnovat ten průvodce, který provede jak tou částí výstavní, tak i tou částí herní.
No a co pro běžné lidi? Najde se tam místo?
Pro běžné lidi se určitě najde místo. Zveme vás tedy zhruba od 2 hodin vždy odpoledne do 4 máme otevřeno každý všední den a jinak o víkendu.
Tak, zámek Nasavrky zavíráme, vrata zabuchujeme, ale jenom na chvíli, a za chvíli vás už budeme zvát na keltský svátek Samhain, který se bude slavit už zítra. V podstatě, kdybychom se vrátili do té keltské doby, tak snad, Tomáši, je to aspoň tohle potvrzené, že skutečně slavili tady v tom období keltové Samhain?
Tak skutečně Samhain potvrzený je. Nalezl se v Francii v Kolini kalendář, který tady už byl z období galořímského, tuším, že z 2. století po zlomu letopočtu. Nicméně je vlastně napsaný keltským jazykem, vychází z keltské tradice a skutečně na tomto kalendáři, který mapuje období 5 let vlastně po sobě jdoucí takový cyklus, tak je skutečně tedy uvedeno jméno Samhain. Takže tento svátek, respektive toto je označení měsíce patřičného, keltové slavili.
A budou opět slavit, i když už ti dnešní keltové, a to 3. listopadu, a právě bychom vás chtěli pozvat, pokud tedy vydržíte ještě u našeho rozhlasu nadále. Teď momentálně máme 10 hodin 35 minut a myslím, že je nejvyšší čas vás také vyfotit, aby posluchači se mohli podívat na naše webové stránky a prohlédnout si vás.
Máme hosty.
Ráda představím naše hosty ze Sdružení Boji. Anna Frantalová tady sedí naproti mně, Lukáš Blažek, Tomáš Mangel, všechno to jsou studenti, dá se říci. věční studenti, ale výborní studenti a zajímá je historie, zejména ta keltská. A právě proto zorganizovali, a nejenom oni, svátek Samhain, což je keltský svátek, v Nasavrkách se bude konat 3. listopadu. Už pokolikáte?
No, přemýšlím nad tím od chvíle, co jsme přišli. Počítám, mám dojem, že už tak po 6., po 7.
A mění se to nějak, ten program?
Tak mění se určitě. A v dobách, kdy já jsem ještě ani nebyla členem sdružení, kdy jsem byla ještě hodně mladá, mladší mnohem, tak se slavil svátek Samhain v Hradišti ještě, nedaleko Opida. Dneska už ho slavíme v Nasavrkách přímo.
A kde v Nasavrkách?
Je to v zámku, tam je ten program keltská harfa, přednáška a také na náměstí v budově staré školy. Tam jsou připravené aktivity pro děti, ta výroba lampionků, strašidílek a tohle to všechno. Mm-hmm. No a samozřejmě takovou tradiční části programu, která Samhain provází prakticky už od počátku, je potom takový večerní obřad, právě Samhainový obřad. Dříve se slavil u kamenného kruhu na Opidu, dneska ho slavíme u kamenného kruhu za Hřbitovem, takže třeba rodiče s dětmi se nemusí bát, je to blízko, všichni tam zvládnou
nemusí
dojít.
Nemusí se bát, je to za Hřbitovem.
Přesně tak, není čeho se obávat. A je to nedaleko, kousíček od náměstí, takže tam potom celý ten svátek vyvrcholí a zahájíme tam ten nový keltský rok.
Jak to vypadá, ta sešlost v čele s druidem?
No tak my začínáme lampionkovým průvodem. V té době v 5 hodin večer už je tma, takže ty lampionky vypadají velmi pěkně. Přesuneme se právě ke kamennému kruhu, tam už je připravený náš druid Lugar a tento svátek se nese v duchu jedné takové tradice a to je zapalování nového ohně. Takže v průběhu toho svátku přichází důležitý okamžik, kde je potřeba sfouknout všechna světla, všechny svíce i ten hlavní oheň. A potom přichází důležitý moment, kdy druid vykřeše nový oheň. Tady jenom podotýkám, on ho vykřeše skutečně křesadlem a pazourkem. Návštěvníci se velmi často diví, protože on to většinou zvládne tak během 15 vteřin.
Vždycky se mu to povedlo.
Myslím, že je to dobré znamení. A potom, co je vykřesán tento nový oheň, toto nové světlo, tak každý má možnost si zase ten svůj lampionek, tu svíčku zapálit a přinést si domů trošku toho keltského světla do nového roku.
Byl ten obřad, takhle jak ho popisuje Anna, tenkrát zvykem v době keltské, anebo je to opět takové pěkné, jakoby tradiční?
Tak my samozřejmě úplně přesně nevíme, jak ty obřady vypadaly, nicméně tak to nějak ten obřad probíhat mohl. My víme, že o Samhainu se zapalovaly ohně, víme, že probíhaly oběti, víme, že se například na zápraží v Irsku, tedy v době historické, už dávaly vlastně pochutiny pro případné tedy duše zemřelých, které právě vystupovaly z toho podsvětí. Takže tak to nějak ten obřad mohl vypadat.
Mm-hmm. A když se zamyslíme nad tím, proč ten svátek se slavil, byla v tom i určitá obava z toho, co bude v té zimě, tak takové modlitby oběti za to, aby se ta zima přestála v pořádku?
Tak určitě šlo o to nastolit si nějakým způsobem naklonit se teda veškeré možné nebeské a jakékoliv jiné síly pro to, aby ta zima proběhla co nejvíce v klidu a beze ztrát.
Byly ty zimy kruté tenkrát v tom 5., 4. století?
Byly přibližně stejně kruté, jako jsou zimy dnes.
Mm-hmm. A jak to tenkrát snášeli ti lidé? Přežili všichni tu zimu, nebo skutečně se jednalo o to, že počítali s tím, že budou nějaké ztráty?
Tak samozřejmě ta společnost byla určitě nějakým způsobem zvyklá na drsné podmínky, na druhou stranu neměla zdravotní péči, neměla ústřední topení a tak dále, takže byla vystavená trošičku většímu náporu, ale jak říkám, ty lidé v tom vyrůstali a žili v podstatě celý život, takže určitě byli poněkud odolnější, než jsme my dnes.
Proto ten oheň jako velký symbol. A to vykřesávání, to je pravdivé?
Přiznám se, že to netuším.
A co ti druidi? Co bylo jejich úkolem?
Druidové to je velké téma, které vlastně známe již od antických autorů. Víme, že to byly vlastně jacíse duchovní, zároveň to byly soudce a strážci moudrosti. Stáli v podstatě v čele té keltské společnosti. No a samozřejmě také stáli teda při jakémkoliv takovémto obřadu.
Mm-hmm. občas si, nebo mnozí posluchači si asi teď vybaví Asterix a Obelix a toho jejich druida. Má to s tím souvislost?
Určitě Asterix je velmi, velmi příjemný příběh, velmi příjemná pohádka, která odráží spousty skutečných tedy faktů, o kterých víme, ať z archeologie nebo z historie, ale podává je samozřejmě přijatelnou formou.
A Galové rovná se Keltové?
V jednoduchosti ano.
Dobře, v jednoduchosti ano, tak to má být vysvětleno pro laiky. Vrátíme se k tomu vašemu svátku, k tomu Samhainu v Nasavrkách. Rozumím tomu dobře, že nejprve na náměstí si mohou lidé vyrobit ty lampiony, pak vyrazit do průvodu a za hřbitovem potom si užít tu slavnost, zapálit ohně, nebo nejdřív sfouknout ohně, pak zapálit nové ohně a spokojeně odcházejí domů. Lukáš.
Přesně tak tomu rozumíte velmi správně. Takže zveme všechny, už od 14:00 začínáme vystoupením harfenistky Jany Šouflové a zároveň také zveme dobrovolníky, pokud by si chtěli zkusit, i byť v těchto podmínkách, už to může být velmi zajímavé, víkend na našem skanzenu, který se nese pod názvem Oslava Nového roku a začíná již v pátek 2. listopadu a končí v neděli 4., který máme v rámci 8 takových víkendů nebo 9, protože jsme dostali grant od nadace Vodafone a právě v rámci tohoto grantového schématu, myslím, že to je, jak se to přesně? Pohybu. Ano, přesně ten grantový schéma se jmenuje v pohybu, tak my budeme také v pohybu a právě na tom skanzenu nejenom, že se budeme věnovat určité pomoci skanzenu, něco postavíme, ale také si užijeme řemesla a hlavně oslavíme nový rok.
Tak vy jste nakousl další velké téma, které vám dalo pořádně zabrat, ten skanzen, který vzniká ne tak rychle, jak jste si možná představovali, tak tím zakončíme to naše povídání za chvíli a pustíme si další keltskou muziku, na kterou se moc těším.
Zvonce na pastvinách cinkají, tam kde příboj na útesy naráží, tam je Irsko země má.
Máme hosty.
Tak to byla rozverná skladba. Opět představíme Aničko.
Dobrý den, já jsem Anička.
Ne, já ne vás, to už nemusíme. Tu skladbu bych byla ráda.
Tu skladbu, aha. Tak to byla skladba, která se jmenuje Zemědělec a hraje jí hudební skupina Jauweis, taky jeden z tradičních hostů na našich akcích.
Ano, my tady nic nepijeme, kdybyste si mysleli, ono to tak teď trochu vypadalo. Ne, naopak, zveme vás tady ještě jednou a naposledy v tomto pořadu do Nasavrk, jak na zámek, tak na krásnou keltskou slavnost s názvem Samhain. Mimochodem, když jsme tady u těch duší zemřelých a u těch masek a lampionů, je prokázané, Tomáši, že se vyráběly třeba masky z nějakého materiálu, něco se dochovalo přímo z těch slavností?
Tak opět, tohleto je zvyk, který vychází už z historického období z Irska, kde se skutečně takovéto masky vlastně vyřezávaly a vyráběly.
A z čeho se to vyřezávalo?
Já mám pocit, že z nějakých dýní právě.
Právě z dýní. Tak budete mít dýně, bude jich dostatek?
Dýní určitě dostatek bude. Pro posluchače, aby v našich aktivitách se zorientovali, tak určitě odkážu na naše internetové stránky www.ii2mekai.cz, kde naleznou všechny informace, ať už je to o té výstavě, nebo o tom svátku Samhain, či o projektu v pohybu a dobrovolnickém víkendu, který teďka nastane.
Ano, tak dobrovolníky klidně můžete nalákat ještě jednou, ale kam? Kam by měli přijít a hlásit se?
Tak dobrovolníci se mohou hlásit na internetových stránkách, naleznou kontakt na hlavního organizátora, což je Ondřej Vojtíšek a jeho e-mail je ondrej.vojtisek@boji.cz, takže velmi jednoduchý a s ním se potom můžou nakoordinovat, ale akce probíhá na skanzenu a v Nasavrkách v tomhle víkendu.
Mm-hmm. A když řeknete na skanzenu, tak musíte vysvětlit posluchačům, kde to je. Pro vás je to samozřejmost.
Samozřejmě. Tak naše sdružení staví právě skanzen, takovou repliku vesnice nebo zástavby, asi zhruba 1 kilometr od náměstí a tedy hnedle u Nasavrk za velkým rybníkem nahoře a každopádně vás tam zveme právě o tomto víkendu, protože jsme neradi, když nám tam pobíhají lidé právě mimo ten čas. Mm-hmm. Přece jenom je to pořád ještě stavba a připravuje se, takže bychom neradi, kdyby se někdo zranil nebo se něco stalo.
Ano, ano. Měla jsem tady také dotaz jedné z posluchaček, když tady je řeč o těch dýních, o tom vyřezávání dýní, jestli nemáte nějaký recept na to, jak ji co nejlépe vyřezat, aby co nejdéle vydržela, také něco praktického.
Tak také ho hledáme. A zatím teda musím říct, že byť ty dýně jsou vyřezané takhle v té samhajnové atmosféře, tak i ty naše usychají.
Já jsem slyšela, že když se to vydlabává, tak se má po těch řezných ranách potřít vazelína, že prý potom to déle vydrží a neschní ty.
No, tak to je možná dýně. Zajímavý tip i pro náš Samhaj.
Mm-hmm. A kde je scháníte ty dýně? Máte dostatek pěstitelů známý?
Máme jednak nějaké pěstitele, to je na takové ty opravdu výstavní dýně. Dokonce někteří návštěvníci, když už nám chodí takhle pravidelně, tak si nosí svoje dýně, někteří už vydlabané, někteří to dlabou na místě a samozřejmě některé se dají normálně koupit, takže po různu dáváme dohromady.
Hmm. Na nějaké laskominy dobroty nás taky nalákáte na Samhain?
No určitě. To by nebyla keltská akce, aby tam nebylo jednak dobré keltské pití. Ono už teď venku je takové frišné počasí, takže určitě přijde vhod horká medovina, po případě čaje a různé teplé nápoje. A kromě toho nám tam letos bude dělat velmi příjemné občerstvení jídelna Kruh zdraví. Je to jídelna zdravá s chrudimi, takže tam budou různé celozrné pochoutky, jablečné koláče a další takovéhle stylové, řekla bych, dobroty.
Na Savr tuto sobotu budou žít Samhainem a keltskými svátky. Proč tahle zajímavá skupina lidí nakonec skončila, takže zanikla? Tomáši, budete mít na tohle téma přednášku, tak bychom mohli zakončit tím i to naše povídání.
Tak na tohle téma bude mít přednášku především můj kolega Honza Jílek, který z Pardubického muzea. Nicméně samozřejmě my přesné příčiny toho zániku nevíme, nicméně ta společnost podlehla určitým politickým změnám, které určitě měly teda přesahy v ekonomické rovině a tak nějak se prostě, řekněme, zjednodušeně zhroutila a byla v podstatě vystřídána jinou kulturou, kultury doby římské, kdy vlastně Čechy pomalu, ale jistě tady obsadili kmeny Germánů.
Je to možná dané tím, že ti Keltové byli tak různě po rozvrstveni po světě, že neměli svůj vlastní státní celek nějaký?
To je pravda, Keltové nebyli schopni v podstatě vytvořit, založit vlastní stát, dát tomu nějaká tady vyšší pravidla, což mohlo samozřejmě také souviset s tím, že například v Galii, tedy v dnešní Francii, podlehli například tlaku Říma.
Bohužel. Ovšem, vy se můžete vrátit spíše do té doby rozkvětu.
Přesně tak, my v Nasavrkách určitě nepodlehneme a keltské aktivity budou dále pokračovat a budeme je rozvíjet.
Lukáši,
ještě? Velmi důležité na závěr pozdravovat naše tradiční posluchače, takže tímto zdravím Míru Zajíčka. Ahoj, Míro.
A tím se loučí naše tříčlenná skupina, která vás snad pobavila. Možná jste se dozvěděli něco zajímavého. Anna Frantalová, Lukáš Blažek a Tomáš Mangel. Díky moc a nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou.